Taip, dabar jūsų mokymas.
Man gyvenime beveik niekada neskauda galvą. Ir kada klausiau Vilniuje įrašytą Urantijos studijų, kurios buvo metu atėjęs kažkoks tai Julius, tai klausantis visų tų prieštaravimų Algimantui, man labai įsiskaudėjo galvą. Jeigu būčiau aišku atsivėręs, tai galbūt ir nebūtų kreiptas dėmesys. Bet kaip Urantijos knygoje parašyta, kada Jėzus sakė mokymus, tai buvo paskirti apaštalų kažkokie sargai, kurie tokius Julius išvesdavo iš tos minios, kurie niekada nenori to klausyti, kas jiems sako. Nors ir Urantijos knygoje yra parašyta, kad visada atsiras tokių, kurie jiems, kad ir viską paduosi kaip ant lėkštutės, vis vien jie prieštaraus ir niekins visus tos mokymus. Tai aš manau, kad Algimantas kaip atsivėręs mūsų tikriesiam tėvam, aš sakyčiau, nežinau, gal tokia mano nuomonė, bet galbūt yra per daug nuolaidus ir nejaučia nei jokių priekabiavimų ir įžeidimų. Nors mes pilni baimės ir skausmų galvojame, kol kas matyti ne taip teisingai, kaip mus mokina tėvai. Tai ir po to įrašo klausimosi, nors aš nenaudoju jokių vaistų, labai ilgai negalėjau ne tai, kad nusiraminti, nusiraminamas mane nieko netrikdo, bet galva skauda ir iškisai. O dabar ne, nu, taip neskauda, nuo visų mokymų visi priimame su džiaugsmu. O ten tas toks, nu, toks nežinau, kaip sako, mašina stovi ir jisai su peiliu į padangą. Čia užtaisai jis vėl makt į naują ir naują ir naują.
Taip, tu tą pastebėjai, kadangi iš tikrųjų yra skirtingi virpesiai, tas žmogus nėra nuoširdus ir dvasiškai mąstantis, tik tai intelektualiu lygiu, todėl jisai paaiškinimų negirdi, suprast negali. Aš galiu, aišku, stabdyti tokį užsiėmimą, bet nusprendžiau, geriau bus parodyti urantams praktiškai, kokie yra žmonės. Net ir tie, kurie skaito Urantijos knygą, intelektualiu lygiu, jie nesuvokia tų giluminių teiginių, neskleidžia tų klodų dvasinė prasme, todėl jiems lieka tik tai citatos. Ir tų citatų suvokimas pačiu intelekto paviršiumi. Nėra gyvasties, nėra pripildyta turinio. Todėl tie, kurie skaito apreiškimus tik tai intelektualiu lygiu, jie jų giluminę prasme nesupras. Nes dvasia mėganti, jie negali gyvai patirti tų teiginių gyvybingumo. Ir mes su jais negalim susikalbėti, tarsi tai būtų visiškai kita kalba kalbėjimas, kaip užsienio kalba. Mes galime suprasti, kodėl jie šitaip mūsų nesupranta, tuo tarpu mūsų jie negali suprasti. Ir jiems net vertime, aiškinant, štai atskleidžiant tą klodą, vis tiek jiems nesuprantama, kur yra ta gyvastis. Nes tai gyvasčiai patirti būtinas atsiverimas ir kūrėjo atradimas, kad galėtum pajausti virpesių tą vidų. Ne išorę, bet vidų. Todėl mano ir buvo priimtas toks sprendimas geriau tą užsiėmimą paukoti, nebepaskirtų Rantijos knygos studijoms, bet kad jie pamatytų, kokie yra mirtingieji, neatskaitinti su Rantijos knyga, su kuriais bendros kalbos giluminė prasme, dvasinė prasme negalima surasti, nes jie neturi to patyrimo. O patyrimo įgyti negali be atsivėrimo. O atsivėrus dar reikia atrasti tėvą savo viduje. Todėl tie, kurie dalyvavo užsiėmime, jie aišku turi visiškai kitokį dvasios laiptelį. Todėl jie ir supranta, ką aš jiems aiškinu. Bet taigi netėjo tas supratimas per akimirką. Patyrimas be pastangų taip pat neįmanomas atrasti tėvą. Paskaitėjai Urantijos knygą ir turėtum atrasti tėvą. Deja, to negali padaryti. Reikalingos pastangos, tam reikalingas laikas. Ir kol nėra atrastas tėvas, tol tie patys Urantai pradiniu etapu turi žengti na, intelekto lygiu, bet visą laiką siekdami atsiverti asmeniam, kuriai įsipasakoti. O intelektualus lygis tai ką? Ką aš dabar pradėsiu įsipasakoti? Kam įsipasakoti? Aš nematau, kam pasakoti. O čia turi būti vidinis atsiverimas. O jis tik tai galvoja apie savo proto veiklą intelekto lygiu. Žodžiu, čia buvo kaip mokomoji priemonė. Ir tai, kad tau buvo tas galvos skausmas, vėl rodo, kad tu jutai, kaip tas žmogus, atvirai pasakius, negali suvokti, kas taip akivaizdu. Kas taip yra paprasta ir priimtina, ne tik tai, kad paprasta, bet o kaip kitaip gali būti. Tai va, tai kai to nesupranta, tai kol nėra to giluminio įtikėjimo, tada kyla irgi susierzinimas. Nu, ko čia toks gali čia ateiti ir trukdyti? Taip, čia yra ir mums patiems gilinimas to įtikėjimo, atsiverimo. Ir ką šiandien suteikia savo mokymų begalinę dvasę, tai ten irgi susieina su to pačiu, kad kaip jie galėjo nuskriaus savo vieną sūnų, kad jį reikėtų suimti ir sulaikyti ir neleisti jam pasireikšti laisvai valiai. Jos visuminė gėrio ir meilės prasme, šviesos šaltinio prasme, tai nieko tokio.
Bet tada vėl iškyla klausimas, ar jis, kaip tu gauni mokymus, ar jis gaudavo tokius mokymus, ar jisai tik tai taip savo?
Kas?
Kaligastija.
Ar iš kur jis gaus mokymus?
Jis net derintų neturėtų.
Taip, derintų neturėtų.
Jam nereikalingi tokie.
Ne, jis yra lanonandikai, kurie derintų, minties derintų neturi, bet jų yra kita sfera, juk jie valdo vietinę sistemą, kurioje yra, grubiai tariant, tūkstantis planetų, valdo vietinės apgyvendintas planetas. Taigi jų matymas ir tas kontekstas, kuriame veikia, tai yra daug platesnis negu mūsų šitoje planetoje. Tai jau vien iš to platesnio konteksto jis turi turėti gilesnį įtikėjimą. Įtikėjimui yra vienas kelias visiems. Nėra kito kelio. Tik tai minties derintis padeda tam įtikėjimui. Bet jeigu tu turi loginę sampratą, tai tu gi matai, kaip vyksta prisikėlimas. Jisgi neatsiranda šiaip savo. Buvo mirtingasis materialiu pavidalu, o dabar jau jis pažadinamas morontiniu sielos tapatybės pavidalu. Tai iš kur visa tai vyksta? Atvyksta sūnus kūrėjai, kurie valdo vietinės visatas. Vyksta visatos programų transliavimas. Jiegi tą mato ir girdi. Tai kaip tai visa tai paneigti? Kad nėra kūrėjo, tai yra beprotybė. Tai kokio čia reikia minties derintojo, kad paneigti tą, kurioj pačioje aplinkoje pats veiki ir gyveni. Tu paneigi tą aplinką. Tai tik tai įtikėjimo sekluma leidžia iškelt savo puikybę į dominantę, į centrą. Ir tada tu paneigi kurėją, iškeli save. Tai puikybė ir tiek. O šitą gali patirti bet kuri dvasia. Minties derintas nereikalingas įtikėjimui. Dvasios minties derintojų neturi, skyrus mus, kurie jau esam dvasinės asmenybės ir kada pasieksim dvasios tapatybės lygį, taip pat turėsim minties derintus, bet jau mes būsime kito laiko susilieję į vieną asmenybę. Įsivaizduokit, kurėjas ir mes viena asmenybė. Tai yra unikalus visoj kūrinijoj žingsnis suteiktas mums, kurėjo suteiktas, kad visos kūrinijos šaltinis ir centras tampa mūsų dalimi, ne šiaip savo, kad va čia prisiplaka iš šalies ir retsikiais. Jis tampa mūsų asmenybės dalimi, kadangi mums suteikia asmenybę, o minties derintojas yra iki asmenis. Tai susiliedami mes padovanojame šitą savo asmeninę asmenybę jam ir tampame vieną. Ir visiems amžiams. Tai įsivaizduokit, kokia yra sumanyta evoliucija mums, mirtingiesiams, kurie susilieja su minties derinti. Einam prie arbatos, nes mes turime išeiti į autobusą stotį.
Man ką tik dukra paskambino, kad mašina genda, visos lemputės mirksi, aš dabar kaip apsigėrus. Vieną maldelę, kad jinai ramiai pasiektų namus. Netoli Varšuvos. Mylima rojos trejybė. Tėve, amžinasis sūnau, begalinė dvasė, visuminė dievybė aš esu. Aš meldžiu, kad mano dukra laimingai pasiektų namus, kad automobilis važiuotų, kad apvaizda, kad tarpinės būtybės pataisytų jį, kad jinai savo kodų, kaip mes sakom, grįžtų iki namų. Aš meldžiu, mylima rojos trejybė, tavo pagalbos, nes mano laivas yra užplaukęs ant seklumos. Ir tos pačios menkiausios nelaimės išbalansuojamos. Aš meldžiu jūsų broliai ir sesės pasiūskim meilės, virpesius. Palaikykim šitą mergaitę jos kelyje, kad jinai laimingai grįžtų namo.
Tėve, amžinasi sūnau, motina, broli, begalinė dvasia, motina, sesė, aš esu. Aš meldžiu daliai pasitikėjimo tavimi, kad visa tai, kas yra tavo suteikta ir apsauga, viskas yra realu. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen. Tėve, amžinasi sūnau, motina, broli, begalinė dvasė, motina, sesė, aš esu. Ačiū tau šį maistą su meilė patiektą. Tegu pasiekia jis kiekvieną fizinio kūno lastelę, tavąją gyvybingą energiją, kad ši materiali šventovė, žmogiškasis kūnas, būtų sveikas, stiprus, kurti gėrio darbus visų šviesos labui. Kada jame esanti dvasinė asmenybė yra tau atsiverusi ir trokšta savo laisvą valią sulieti su tavaja. Manoji valia, kad būtų tavoji. Amen.